Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 2 чэрвеня. Нашыя тэмы. Сцяпана Латыпава перавезлі з лякарні ў СІЗА нумар 1. Послі пераахалоджвання на акрэсці на дзяўчыні выдалілі яечнік. Мінчанку будуць судзіць за тое, што выселіла з жылля памочніцу прокурора. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіст Артём Маёраў выйшаў на волю пасля 15 сутак. Яго затрымалі 18 траўня ў будынку, дзе месціцца офіс «Тутбай». Акурат тады ў рэдакцыю прыйшлі сілавікі з ператрусам, судзілі журналіста за дробнае хуліганства ў аддзяленні міліцыі. Арышт ён адбываў на Акрэсціна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязня Сцяпана Латыпава перавезлі з лякарні на вуліцы Сямашкі ў СІЗА нумар 1. Пра гэта піша «Тутбай» са спасылкай на яго сваякоў. У СІЗА нумар 1 для Латыпава прынялі перадачу. 1 чэрвеня над Латыпавым пачаўся суд. Падчас яго палітвязень паспрабаваў асадкай перарэзаць сабе горла ў залі суда. Перад гэтым ён паведаміў, што супрацоўнікі «Губазік» пагражалі пачаць крымінальныя справы на яго сваякоў і суседзяў, калі ён не дасць прызнальныя паказанні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жыхарцы Мінска ў выніку катаванняў у турме на Акрэсціна выдалілі яечнік. Пра гэтае яна расказала Радыё «Свабода» на умовах ананімнасці. Дзяўчыну затрымалі 28 студзеня 2021 года падчас аднаго з маршаў. Ёй прысудзілі 15 сутак арышту, 5 з іх мінчанка правяла на Акрэсціна. Па словах дзяўчыны, у камеры стаяў мароз, да мінус 15 было дакладна. Дзяўчына была вымушаная спаць у мароз на ледзяной падлозе. Пасля прыступу нястепнага болю яе шпіталізавалі, а потым выдалілі яечнік, прычынай стала пераахалоджванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінчанку будуць судзіць за тое, што выселіла з жылля памочніцу прокурора. У ліпені 2020 года жанчына здала сваю кватэру памочніцы прокурора Аліні Касьянчык. Яна вядомая як дзяржабвінаваўца па справе журналістак «Белсат» Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Дамову аформілі на 2 гады, але пасля таго, як пачаўся пераслед удзельнікаў пратэсту, гаспадыня вырашыла выселіць прадстаўніцу сілавых органаў. За гэта на яе пачалі крымінальную справу, абвінаваціўшы ў парушэнні раўнапраўя грамадзян. 34-гадовая мінчанка знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе, яе справа перададзеная ў суд. Ёй пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна ўвядзе санкцыі супраць Беларусі, калі хоць адзін самалёт беларуская авіякампанія апынецца на тэрыторыі акупаванага Крыма. Так, першая намесніца міністра замежных спраў Украіны Міне Джапарова адрэагавала на словы Лукашэнкі, які анансаваў авіярэйс у Крым. «Мы будзем дзейнічаць імгненна супраць любых спробаў легітымізаваць акупацыю Крыма Расіяй, супраць любых спробаў навязаць кантакты з так званымі ЛНР ці ДНР. І калі хоць адзін самалёт беларуская авіякампанія апынецца на тэрыторыі акупаванага Крыма, санкцыі будуць непазбежныя з усімі наступствамі», перадае «Укрінфарм» словы Джапаравай.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.